aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi planuri de răsturnare a guvernului Chico în tabăra cam fisurată a opoziției politice moldovene.
Vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chico.
Continuă controversele legate de legea electorală, socialiștii o grăbesc, societatea civilă o critică. În Belarus au loc proteste împotriva neincluderii unui rival puternic al președintelui Lukashenko în lotul de contracandidați la alegerile prezidențiale. La început știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 332 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi, numărul total depășind încă un prag psihologic și ajungând la 20.040, potrivit datelor proaspete anunțate de Ministerul Sănătății. Marea majoritate a cazurilor noi provin din focare locale și doar câteva sunt de import. Tot azi au fost confirmate încă 4 decese printre bolnavii de COVID-19, iar bilanțul victimelor a ajuns în Republica Moldova la 659. Italia a prelungit până la sfârșitul lunii iulie restricțiile de intrare pe teritoriul său pentru călătorii din Republica Moldova și alte 12 țări și a suspendat zborurile în și din aceste țări, considerate riscante din cauza unei rate ridicate a răspândirii infecției de coronavirus. Într-un comunicat al ambasadei moldovene la Roma, se precizează că dintre țările situate în Europa, pe această listă se mai află Armenia, Bosnia-Herțegovina și Macedonia de Nord. Restricții de călătorie pentru cetățenii moldoveni au mai fost introduse în ultimele zile de Austria, Ungaria, Grecia. Liderul pro-Moldova, Adrian Candu, spune că deputații acestui grup vor semna moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, așa încât aceasta să obțină numărul minim necesar de 26 de semnături pentru a putea fi depusă la Parlament. Dar platforma DA, care a inițiat demersul, nu a găsit deocamdată suficiente voturi ca moțiunea să poată fi adoptată, iar guvernul să fie demis. Și Maia Sandu, lidera celuilalt partid al opoziției pro-europene, PAS, spune că guvernul trebuie să cadă, inclusiv din cauza că ar fi gestionat prost criza de coronavirus, dar că, în lipsa unei majorități care să dea jos guvernul, simpla semnare și depunere a moțiunii ar fi contraproductive. La o zi de la protestele de marți din Republica Belarus, care au fost cauzate de neadmiterea unor candidați de opoziție la alegerile prezidențiale din luna august, președintele Alexandru Lukashenko a spus astăzi că este determinat să nu cedeze țara nimănui. Poliția tocmai a reținut cel puțin 300 de oameni la protestele de la Minsk și alte orașe, inclusiv 14 jurnaliști, printre ei aflându-se și doi reporteri ai serviciului Belarus al Europei Libere. În Macedonia de Nord au loc astăzi alegeri parlamentare de care depinde ritmul de integrare euroatlantică a țării balcanice, aflate de curând în negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Sunt și primele alegeri de când fosta Republica Iugoslavă și-a schimbat denumirea din Macedonia în Macedonia de Nord în februarie 2019 pentru a-și rezolva o dispută cu Grecia și a înlătura un obstacol în calea aderării la NATO. În Statele Unite, țara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, numărul cazurilor de infectare și cel al deceselor printre bolnavii de COVID-19 continuă să crească, dar o firmă de biotehnologie a oferit o rază de speranță. Compania Moderna a anunțat că va începe luna aceasta faza finală a testelor clinice pentru un vaccin. Testele, care vor implica 30.000 de oameni, urmează să dureze 3 luni și să se încheie pe 27 octombrie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Moțiunea de cenzură a platformei DA împotriva guvernului Chicu a mai căpătat astăzi câțiva susținători. După anunțul de zilele trecute al deputatului Octavian Țâcu că este de acord, și Adrian Candu a anunțat astăzi că formațiunea lui pro-Moldova este gata să o sprijine. Un anunț ce înseamnă că semnături pentru înregistrarea moțiunii în Parlament s-au și adunat. Nu sunt însă semne că s-ar fi înmulțit totodată și șansele ca să fie votată și să provoace într-adevăr căderea guvernului. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce urmează.
Andrean Candu, a cărui formațiune politică are în acest moment 14 mandate de deputat, exact câte îi mai sunt necesare platformei DA pentru a aduce moțiunea în legislativ, a spus azi că este gata să semneze documentul.
Vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chicu.
Platforma DA, care, așa cum se știe, așteaptă mai ales acceptul formațiunii PAS a fostei prim-ministre Maia Sandu, nu a reacționat la anunțul pro-Moldova. PAS-ul însă spune că va lua o decizie abia sâmbătă, așa că nu este clar deocamdată dacă moțiunea ajunge să fie înregistrată mâine în legislativ. Vorbind în ajun lidera PAS, Maia Sandu a repetat că ar vrea să sprijine moțiunea doar dacă ar fi sigură că ea nu va ieșua.
Categoric votăm pentru demisia guvernului, dar de la faptul că se pune presiune pe noi, cele 15 mandate nu se transformă în 30. Trebuie să căutăm voturile care ne lipsesc la PD. A mai fost o tentativă de a discuta împreună cu PD care a ieșuat, deci aici ar trebui să se pună presiunea publică, pentru că PAS votează în momentul în care există 51 de voturi și astăzi nu sunt 51 de voturi. Pentru moment, Partidul Democrat spune nu.
Faptul că formațiunea lui Năstase insistă de mai multe săptămâni ca PAS să-i sprijine inițiativa în timp ce Sandu manifestă reținere, a produs până acum mai multe tensiuni între cele două partide pro-europene. Politicienii din DA o tot acuză pe Sandu de complicitate cu Dodon. La un moment dat s-a pretins chiar că aceasta ar negocia pe ascuns cu Dodon un plan de provocare de anticipate, în timp ce lidera PAS își explică ezitarea prin faptul că nu poate participa la o debarcare de guvern și cu atât mai mult la negocierea altuia care să-l substituie pe acesta alături de partidul Șor, în condițiile în care democrații nu par hotărâți să se disocieze de socialiști. Chiar zilele trecute, unul din fruntașii PD, Dumitru Diacov, a explicat că democrații nu au motive să-și dorească debarcarea unui guvern în care dețin 5 portofolii, mai mult că nu vede de ce Maia Sandu ar sprijini la rândul ei o astfel de inițiativă, dacă singurii care ar putea profita, crede Diacov, ar fi cei din platforma DA și Pro-Moldova. Igor Dodon, pe de altă parte, susține că și socialiștii ar putea aduna suficient profit electoral dintr-o situație ca cea descrisă de Diacov.
Există majoritate parlamentară cât ea e de firavă la limită, dar ea este 50 plus 1 și cred că e important că această majoritate să fie păstrată. Eu nu cred că o să spice guvernul Chicu la această etapă. Dacă doamna Maia Sandu ia decizia să meargă împreună cu Șor, cu Candu și cu alții, asta e problema ei. Pentru noi aceasta ar fi un avantaj. Eu vă spun destul de sincer. Politic, pentru noi aceasta ar fi un avantaj. Ar fi un pas de care noi am profitat foarte mult. Și eu în calitate de președinte și posibil viitor candidat la prezidențial.
Cum se explică în aceste condiții insistența platformei DA de a avansa o moțiune pentru care, aparent, nu s-a adunat deocamdată suficient sprijin parlamentar? Iată explicația lui Alexandru Slusari, un fruntaș al formațiunii.
Din punctul nostru de vedere, dacă am fi votat noi împreună cu Partidul Acțiune și Solidaritate și am fi mers împreună la discuții trilaterale și dacă ar fi acest lucru ar fi produs mai devreme, situația era mult mai bună decât acum. Poate și deja și era alt guvern. Iată raționamentul nostru. Partidul Democrat foarte atent urmărește ce facem noi între noi, platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate. Clar lucru, văzând aceste ezitări din partea PAS-ului și la Partidul Democrat, este altă abordare deja, apare. De atâta ei pot să-și permită acest ping-pong, că duceți-vă la PAS, că pe voi PAS nu susține. Pentru ce noi să vă votăm demisia guvernului, că nici PAS nu vrea să facă acest lucru? Aici e problema.
Alexei Tulbure, analist de la Chișinău, care în general nu crede în șansele demersului platformei, dar are o altă explicație pentru presiunea exercitată de aceasta asupra aliaților săi pro-europeni din PAS.
Sunt mai multe considerente, cred că, pentru că arată că ei depun eforturi pentru unitatea forțelor de dreapta. Probabil doresc ca și PAS-ul să împărtășească responsabilitatea pentru eșec, pentru că în altceva aici nu poți crede și nu poți aștepta. Posibil este și altceva aici, că în cazul în care participă PAS, una din cele două forțe foarte puternice politice în Republica Moldova, atunci atitudinea față de această inițiativă poate să se schimbe și atunci posibil se vor găsi și voturi.
În cel mult două săptămâni actuala sesiunea parlamentară ar trebui în mod normal să se încheie, iar deputații să plece în vacanță, ceea ce ar susține ideea platformei dacă moțiunea nu mai poate să aștepte. Lucrurile se vor clarifica mâine, când legislativul se va întruni în ședință ordinară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cel mai puternic partid politic moldovean al momentului, al socialiștilor, se străduiește să treacă prin Parlament o lege electorală deja votată în primă lectură, dar criticată de unii politicieni din opoziție și de societatea civilă. Printre altele, noua lege ar scurta ziua de vot cu 2 ore și ar trimite contestațiile candidaților scoși din cursă la instanțe electorale, iar nu juridice, ca în prezent. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, ne-a spus că proiectul a fost inclus astăzi pe agenda Comisiei Juridice din Parlament la o zi după ce fusese prezentat la niște dezbateri publice cu participarea experților.
Deputații socialiști și democrați din Comisia Juridică au respins pe bandă rulantă și fără explicații marea majoritate a propunerilor prezentate de experții care au analizat proiectul de modificare a codului electoral. Printre puținele excepții este scurtarea zilei de votare cu 2 ore, văzute de critici ca o limitare a dreptului la vot, prevedere pe care partidele puterii au sacrificat-o cu ușurință. În schimb, nu au acceptat propunerea de a extinde perioada de votare pe parcursul a 2 zile, o propunere avansată inclusiv de Asociația Promolex, care de mai bine de un deceniu monitorizează scrutinele electorale. Asociația a mai insistat pe reformarea Comisiei Electorale Centrale, pe excluderea prevederilor care limitează posibilitatea observatorilor de a monitoriza perioada preelectorală și de după alegeri, pe un mecanism clar și transparent de deschidere a secțiilor de votare peste hotare și pe transparența datelor donatorilor din rapoartele financiare ale concurenții. Niciuna din aceste propuneri nu a fost acceptată. Directorul de programe de la Promolex, Pavel Postică, spune că doar parțial a fost soluționată problema implicării bisericii și a cultelor religioase în campanii electorale. Chiar dacă li s-a interzis agitația electorală, aceste entități sunt avantajate în raport cu alte organizații ale societății civile, cărora li s-a îngrădit orice implicare în campanie electorală, prevedere care lasă loc pentru multiple interpretări, spune Pavel Postică. El regretă faptul că aceste și alte propuneri ale societății civile, discutate cu doar o zi mai devreme la o dezbatere publică convocată de Comisia Juridică, au fost respinse în proporție de 99%, fără argumente și explicații din partea deputaților. De ce? Pentru că nu s-a dorit să se intre în esența acestor propuneri, în mare parte tehnice, care urmau să îmbunătățească procesul electoral, spune Pavel Postică, care enumeră și alte posibile motive.
Probabil și sper să greșesc că nu este dictat această grabă și această neexplicare a propunerilor și amendamentelor de anumite interese politice și beneficii de moment, pentru că suntem în preajma alegerilor prezidențiale și aceste modificări, în cazul în care ele sunt votate, vor fi puse în aplicare pentru alegerile prezidențiale și frică-mi e că în cazul în care nu va fi un consens larg pe aceste propunere, punerea lor în aplicare practic va fi în defavoarea președintelui. Sau poate asta este și al treilea scenariu în care președintele, similar situației pe care o avem cu legea ONG, va refuza să promulge acest proiect de lege, iarăși în scopul de a colecta anumite dividende politice.
Pavel Postică nu exclude că ar exista și intenția ca proiectul propus de Comisia Electorală Centrală să nu fie aprobat, întrucât în cea mai mare parte conține prevederi de natură să elimine mai multe probleme constatate după scrutinul prezidențial din 2016, atât de Curtea Constituțională, cât și de observatori. Activistul civic Valeriu Pașa, de la comunitatea Watchdog, spune că amendamentele, dacă vor fi votate, nu au soluționat problema transportării organizate a alegătorilor și mituirea acestora, la fel nu s-au clarificat procedurile de contestare. Ridică semne de întrebare și acordarea dreptului autorităților electorale de a exclude concurenți din cursă, spune Valeriu Pașa. Vicepreședintele PAS, Sergiu Litvinenko, este singurul deputat care a reușit să propună mai multe amendamente la proiectul de lege, toate respinse de Comisia Juridică. Litvinenko, la fel ca și alții deputați ai opoziției, îl suspectează pe șeful statului și formațiunile loiale lui din Parlament că au ignorat majoritatea propunerilor pentru că și-ar dori o recroire a regulilor electorale pentru o victorie mai ușoară a lui Igor Dodon la alegerile din toamnă. Litvinenko nu exclude că prevederile scandaloase ce l-ar putea avantaja pe șeful statului vor fi contestate la Curtea Constituțională, îndată ce proiectul va fi votat în lectura finală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Belarus au început miercuri proteste împotriva neincluderii unui rival puternic al președintelui Lukashenko în lotul de contracandidați la alegerile prezidențiale. Comisia Electorală de la Minsk a anunțat că Victor Babarica, un fost bancher întemnițat sub acuzații pe care el le crede politice, nu poate participa la scrutinul din 9 august. Oana Serafim.
Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că nu își va da țara nimănui la o zi după ce poliția a dispersat cu violență mii de manifestanți, după ce unui candidat la alegerile prezidențiale de luna viitoare i s-a interzis să candideze. Declarația a fost făcută astăzi la întâlnirea cu conducerea locală din orașul Vitebsk, referindu-se indirect la protestele din 14 iulie, similare cu demonstrațiile anterioare de luna trecută, pentru care a acuzat forțele din Rusia și Occidentul că s-ar implica în proces electoral din Belarus. Trebuie să ținem cont că disciplina, atât a guvernului executivă, cât și cea tehnologică, precum și stabilitatea în țară, sunt baza dezvoltării. Nici protestele, precum cele de la Maidan din 2014 din Ucraina și nici revoluțiile nu ne vor ajuta, a spus Lukashenko. Declarația lui a venit la o zi după ce poliția a reținut la Minsk și în alte orașe cel puțin 301 persoane, inclusiv doi reporteri ai postului nostru de radio și cel puțin alți 12 jurnaliști. Protestele au avut loc pe fundalul deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu-l înregistra pe posibilul rival major al lui Lukashenko la alegerile din 9 august, Victor Babarica, fost manager de bancă, aflat acum în închisoare pentru presupuse acuzații de delapidare, despre care el afirmă că sunt motivate politic. Unele persoane din cele arestate ieri au fost deja eliberate. Comitetul pentru investigații din Belarus a declarat astăzi că a lansat un dosar penal pentru ceea ce el numește organizarea și participarea la tulburări publice în Minsk. Ieri Comisia Electorală Centrală a declarat că 5 candidați au fost înregistrați oficial la scrutin, inclusiv Lukashenko, care deține funcția din 1994, dar Victor Babarica a rămas în afara listei de candidați. Potrivit CEC, Babarica nu a fost înregistrat, deoarece se presupune că au fost constatate neconcordanțe în declarația sa de venit și pentru că o organizație străină ar fi luat parte la campania sa electorală. Valer Tsapkala, un important om de afaceri și fost ambasador al Minskului în Statele Unite, a fost de asemenea descalificat ieri de către Comisia Electorală Centrală. Președinta Comisie a spus că multe din semnăturile adunate de acesta pentru a putea candida ar fi fost respinse de comisie. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a spus că, cităm, excluderea aparent arbitrară a candidaților limitează posibilitatea oamenilor de a-și exprima voința și subminează deja integritatea și caracterul democratic al acestor alegeri. Cităm în continuare, negând înregistrarea lui Victor Babarica și a lui Valer Tsapkala, autoritățile din Belarus nu au reușit să asigure o competiție politică semnificativă și competitivă, a scris Borrell într-un comunicat. La Minsk, Bresc și Gomel, mii de oameni au participat la manifestații pașnice. Cum spuneam, printre cei reținuți la Minsk s-au numărat și doi jurnaliști ai postului nostru de radio, chiar în timpul unei transmisii în direct. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare au arătat că protestatarii au fost reținuți de polițiști și unii dintre polițiști nu purtau uniformă, iar poliția a reacționat cu violență împotriva lor. Alegerile de luna viitoare vin în condițiile în care Lukashenko se confruntă cu o opoziție publică față de guvernarea sa. Belarusul a fost lovit puternic de pandemia de coronavirus, cu peste 65.000 de cazuri confirmate începând cu 14 iulie, conform datelor de la Universitatea Johns Hopkins. Lukashenko a ignorat apelurile de a institui orice măsuri de carantină, considerând virusul ca nimic altceva decât o psihoză. Sute de persoane, inclusiv activiști și blogger care au susținut introducerea de măsuri de carantină, au fost arestați. În ciuda apelurilor către introducerea acestor măsuri venite din partea guvernelor și instituțiilor occidentale, inclusiv de la Națiunile Unite. Babarica și fiul său au fost arestați pe 18 iunie după ce poliția i-a acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani. Analiștii au spus că Babarica ar fi putut reprezenta o amenințare pentru Lukashenko în aceste alegeri. Echipa sa electorală a spus că a strâns aproape 435.000 de semnături pentru a-i susține candidatura, un număr care nu are precedent pentru un candidat independent în Belarus și de peste 4 ori mai mult față de cele 100.000 necesare pentru a participa la scrutin. CEC a permis altor patru candidați pentru alegerile din 9 august să participe. Aceștia sunt Andrei Dimitrieu, Hana Kanapatskaya, Serhei Ceracean și Svetlana Tsihanouskaya. Tsihanouskaya este soția unui vlogger închis, Serhei Tsihanouski, care a căutat și el să ia parte la alegerile prezidențiale. El a fost reținut în mai și condamnat la 10 zile de închisoare pentru că a luat parte la un meeting neanunțat în orașul Hrodna la sfârșitul lunii mai, pentru a colecta semnături pentru potențial candidați la președinție, inclusiv pentru el însuși. Dacă va fi găsit vinovat, în acest nou caz putea fi condamnat la 3 ani de închisoare. Amnesty International îi consideră pe Babarica, pe fiul său și pe Tsihanouski drept prizonier de conștiință.
A fost Oana Serafim. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, a stat de vorbă cu raportorul APCE pentru Moldova, Egidius Varechis, despre organizarea de alegeri în timpul pandemiei de coronavirus, cum a fost cazul în Polonia, de exemplu, sau cum ar putea fi cazul dacă epidemia nu trece repede în Lituania sau Moldova, care au programate alegeri la toamnă.
Mr. Varechis, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty, Moldova.
Deși este pandemia, atât țara dumneavoastră, Lituania, cât și Moldova vor organiza anul acesta alegeri. Ce variante sunt și cum vor influența acestea procesul democratic și decizia cetățenilor? Noi vom organiza alegeri parlamentare la mijlocul lui octombrie. Impresia și speranța generală este că până atunci va scădea numărul de infectări și vom fi către finalul pandemiei. Oricum, țările baltice și mai ales Lituania au ținut în frâu pandemia, fiind unul dintre cele mai bune exemple de bună practică din acest punct de vedere la nivel global. Oamenii sunt optimiști că nu vor fi obstacole mari, dar în orice caz noi pregătim în Parlament un așa numit plan B, în caz că sunt probleme cu pandemia, să avem soluții. Una dintre acestea este prelungirea perioadei de votare cu 2 până la 4 zile.
Domestic thinking what there will be no general obstacles, but nevertheless on the election commission and we in the parliament we are preparing.
Votul la distanță nu este aprobat de parlament în Lituania și în general lumea nu are încredere în acest tip de vot. Tehnic, votul la distanță este posibil în Lituania, dar oamenii pur și simplu nu au încredere. Dar asta este situația în ceea ce îi privește pe cetățeni. Pandemia îi împiedică pe politicieni să desfășoare campanii electorale, pe de altă parte, să prezinte public programul, să facă pregătirile uzuale. Programul alegerilor ar trebui să fie aprobat în congresele partidelor, dar nu a fost posibil să organizăm congrese cu 2000 de oameni. Și partidele trebuie să se pregătească de alegeri așadar. Ca atare, în aceste condiții organizăm multe conferințe și întâlniri online. Practic, politica s-a mutat în online, pe Zoom și funcționează într-o oarecare măsură. Desigur, există posibilitatea să avem o situație periculoasă în toamnă și să nu fie posibil să votăm. Există câteva scenarii. Unul este cel polonez, când alegerile nu au fost anulate, dar pentru că oamenii nu au putut vota, alegerile au fost amânate. În ceea ce privește Moldova, urmăresc evoluția lucrurilor de acolo și cred că se dorește organizarea alegerilor. Situația pe care o înrăutățire a pandemiei o poate aduce poate fi periculoasă atât pentru politicieni cât și pentru votanți. Poate că vor fi unii care vor spune că nu este nimic rău în a amâna alegerile dacă situația este foarte dificilă, dar pentru moment nu cred că este cazul să ne gândim la această variantă.
To be prepared. So we are generally preparing in a little bit different way. There are many web conferences, many web meetings, for example, I'm contacting my friends in all the country with Zoom platform and many of them. So this is somehow will work. But of course, there's also the possibility if we will have a very dangerous situation in autumn. But we can say what it's impossible to vote. And probably there are a few predictions. One is so-called Polish scenario when elections were formally not denounced, but it's the thing, but people cannot vote, so elections can be postponed. Of course, now today nobody wants to be that person who will say publicly that we need to postpone elections.
Pandemia pare să scoată la iveală un nou tip de politică, politica făcută pe internet. Meeting-uri și întâlniri cu alegătorii pe internet, congrese pe internet, alegeri la distanță. Ce se schimbă pentru cetățeni? Ce se schimbă pentru politicieni? Rezultatele vor fi aceleași?
Of course, we can say very clearly it's not the same.
Clar nu este același lucru, dar nici nu este atât de neobișnuit. În ultimii 30 de ani, alegerile în unele țări s-au făcut după meeting-uri în stradă. Acum avem alegeri pe Facebook. Este o situație nouă, nu rea sau bună, dar diferită. Oamenii sunt deștepți și se vor adapta.
TV screen, later it became an election, Facebook election. Now we have the really the new situation. This is interesting. I cannot say it's bad or it's worse or better, but it's a different situation. Of course, people are clever, so they're trying somehow to adjust to that situation.
Good. And
pentru Moldova ar putea exista câteva scenarii, de la micșorarea timpului de votare, pentru limitarea timpului de contact în comunitate și distanțare socială, la amânarea alegerilor. Care credeți că ar fi cea mai bună?
Probably the best scenario will be chosen not by us, it will be chosen by a virus.
Cea mai bună variantă nu va fi alegerea noastră, ci a virusului. Sper ca pandemia să nu câștige în detrimentul democrației. Noi, în Lituania, am ales să salvăm vieți omenești, nu economia. Cât privește alegerile, sunt convinsă că oamenii se vor adapta la situația care va fi impusă de pandemie.
Democracy, it would be very bad to say that pandemic is winning towards democracy, but also we have to be very clear the price of life, the price of health is very high. So, you know, and we will see. Generally, people are adjusting, adopting themselves quite successfully.
Raportorul APC pentru Moldova, Egidius Vareichis.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În dosarul violențelor de la mitingul diasporei din 10 august 2018, DICOT, Direcția Specializată în Combaterea Crimei Organizate, nu a găsit niciun vinovat pentru bătăile încasate de protestatari. Iar în dosarul de spionaj la adresa Laurei Codruța-Căveși, fost procuror șef anticorupție, i-a scăpat pe finanțatorii afacerii prinzând numai executantul, un fost ofițer SRI, Daniel Dragomir. Scrie Cristian Pantazi pe site-ul G4 Media. Cine sunt finanțatorii reali ai operațiunii Black Cube? Cine sunt cei care au ordonat și coordonat reprimarea violentă a manifestației diaspore din 10 august de la București de acum 2 ani? Nu se poate ști, justiția a clasat dosarele. Mai rămâne, arată Pantazi, o singură speranță foarte fragilă, ca procurorul general Gabriela Scutea să infirme verdictul, așa cum a infirmat dosarul parchetului militar în legătură cu filajul la ziariști și magistrați. Dacă nu, spune Pantazi, înseamnă că operațiunea de numire a procurorilor șefi pe filiera Predoiu Iohannis a avut ca scop fix îngroparea marilor dosare și definitivarea operațiunii de îngropare a justiției începută de Partidul Social Democrat. Am încheiat citatul. Scriitorul turc Burhan Şenmez, militant pentru drepturile omului, îi acordă un interviu curajos Magdei Grădinaru la spotmedia.ro. El vorbește despre transformarea Catedralei Hagia Sophia în moschee. În opinia sa e vorba de un gest simbolic de încheiere a epocii Kemal Atatürk după 20 de ani de pași bine articulați prin care președintele Recep Erdogan a reușit să concentreze puterea politică în mâna islamiștilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 16 iulie a Ziarului de Gardă citiți despre casa cu trei niveluri, nefinisată și nedeclarată, în care l-am găsit pe șeful socialiștilor din Parlament, Corneliu Furculiță. Mâine găsiți un interviu cu Igor Hâncu, fondatorul afacerii Edu Joc, pentru a afla cum un producător local de jucării reușește să facă viziere, să livreze echipamente de protecție pe timp de pandemie și să promoveze implicarea socială în Republica Moldova. În același ziar aflați ce faci dacă ai fost amendat cu 22.500 de lei pe perioada pandemiei, în ce condiții elevii vor reveni la școală de la 1 septembrie și de ce Italia își menține granițele închise pentru cetățenii Republicii Moldova. Tot mâine aflați ce măsuri urmează a fi întreprinse de poliție după cazul carității false cu bolnavi împrumutați publicat de ziarul de gardă.
De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.